Bună dimineața, astăzi e marți, 20 octombrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. La Chișinău plouă în această dimineață, s-ar putea să o țină așa toată ziua, deci luați-vă umbrelele. Temperatura e de 9 grade, vor fi aproximativ 20 de grade la prânz și cel mult 7 grade la noapte. Chișinăul și Bucureștiul au început ieri să negocieze acordul privind micul trafic la frontieră. Experții au stabilit localitățile ce vor fi incluse în proiect, ce beneficii vor avea oamenii, îl vor întreba după știri pe expertul Eugen Revenco de la Asociația de Politică Externă. Taximetristul Chilipirgiu se intitulează rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul, e cu ochii pe presă colegul meu Vitalie Enache. Vitalie, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena, doamnelor și domnilor, bun găsit!
Vă invităm să ascultați mai întâi un buletin de știri redactat și prezentat din studioul Europa Liberă de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena, bună dimineața a tuturor! Noua majoritate parlamentară ar urma să hotărască astăzi dacă merge înainte cu alegerile prezidențiale la termenul stabilit. Și vicepreședintele american Joe Biden merge la Varșovia, București și Praga să-i asigure pe aliații Statelor Unite că Washingtonul le va apăra interesele de securitate. Iată două din titlurile dimineții. Prim vicepreședintele Parlamentului Serafim Urechean a spus că liderii Alianței pentru Integrare Europeană vor decide astăzi dacă merg înainte cu alegerile prezidențiale de pe 23 octombrie. Ținerea alegerilor la termenul inițial a devenit incertă din cauza că un singur candidat, anume Marian Lupu, s-a înscris în cursă.
Poate fi un singur candidat conform Constituției, dar într-o decizie a Curții Constituționale din 2000 este stipulat, dar cu caracter consultativ, că este necesară și a doua candidatură.
Opoziția comunistă spune că nu-l va sprijini pe Lupu, dar nici n-a propus un candidat propriu. Primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, a spus că cei răniți de explozia din timpul hramului Chișinăului vor primi compensații bănești din fondul de rezervă al primăriei și vor fi scutiți de plată pentru tratament. Direcția Municipală de Sănătate spunea ieri că 17 persoane rămân internate la spital cu diferite răni. Potrivit ministrului de interne, Victor Catan, a fost reținut un tânăr bănuit de detonarea grenadei pe pai. El nu a fost pus încă sub acuzare. Vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, salutată de Rusia, care criticase proiectele anterioare, socotindu-le contrare intereselor sale de securitate. Unii politicieni de la Praga și mai ales de la Varșovia sunt însă îngrijorați că noua administrație americană ar face concesii nemeritate Rusiei în dauna intereselor noilor democrații centrale europene. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, face astăzi o vizită în Serbia. Premierul sârb, Mirko Cvetković, a spus ieri că Rusia este un partener strategic și că țara sa este decisă să dezvolte relațiile cu Moscova. Președintele rus va participa la ceremonii în memoria eliberării Belgradului de către trupele sovietice, împreună cu partizanii iugoslavi, spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Președintele în exercițiu din Afganistan, Hamid Karzai, ar urma să reacționeze astăzi la anunțul făcut ieri la Kabul de o comisie internațională care supraveghează alegerile prezidențiale. După săptămâni întregi în care realegerea lui Karzai părea sigură, comisia sprijinită de Națiunile Unite a spus ieri că președintele în exercițiu are mai puțin de 50% din voturi, ceea ce înseamnă că ar fi nevoie de un al doilea tur de scrutin. Constatarea comisiei internaționale mai trebuie însă confirmată de Comisia Electorală Națională Centrală de la Kabul. Și la Viena vor continua astăzi, pentru a doua zi, discuțiile internaționale pe tema programului nuclear iranian. Șeful Agenției Atomice a Națiunilor Unite, Mohammed El-Baradei, a spus ieri că prima zi de consultări a fost un bun început. Discuțiile de la Viena examinează o propunere de a trimite combustibilul nuclear iranian pentru procesare sau îmbogățire în străinătate. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumesc. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la www.europalibera.org. Chișinăul și Bucureștiul au început ieri negocierile privind convenția despre micul trafic la frontiera moldoromână. Ele ar urma să se încheie la sfârșitul acestei săptămâni, dar documentul ar urma să fie semnat până la sfârșitul anului, a anunțat în acest context vicepremierul Iurea Leancă, ministrul de externe. Acordul privind micul trafic la frontieră prevede facilitarea plecării fără viză în România a cetățenilor moldoveni care locuiesc în raza de 50 de kilometri de la granița cu țara vecină. Este vorba de locuitorii din 11 raioane, de la Briceni, Edineți, Rășcani, Glodeni, Fălești, Ungheni, Nisporeni, Hâncești, Leova, Cantemir și Cahul și parțial cei din raioanele Sânge, Rei, Călăraș, Strășenci, Mișlia, Taraclia, precum și din autonomia Găgăuză. Vă reamintim că acordul moldoromân privind micul trafic la frontieră a fost aprobat prin decizie de guvern la finele săptămânii trecute. De ce fel de facilități anume vor beneficia locuitorii din zona de frontieră, îl vom întreba acum pe expertul Eugen Revenco de la Asociația de Politică Externă și un bun cunoscător al acestei probleme. Domnule Revenco, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Revenco, cum va fi măsurată la modul practic raza de 50 de kilometri de frontieră? Cum vor ști oamenii că satul lor face parte din această zonă?
Deci este vorba de 30 de kilometri. În mod normal, această regulă este stabilită de o directivă europeană din 2006, din februarie 2006, și se vorbește despre localitățile care intră în zona de 30-50 de kilometri. Adică, dacă prima casă a acestei localități este la o distanță de 29-30 de kilometri de la frontieră și această localitate se termină aproximativ la 50 de kilometri de frontier, atunci această localitate intră în această zonă de stătoare sau de regim preferențial.
Deci în totalitate, cum ar veni?
Da, localitatea intră în totalitate. Se va calcula de la frontieră. Acum este o problemă tehnică care părțile urmează să decidă cum vor merge. Este vorba cum va fi măsurat. Pentru că este vorba de măsurări și prezentarea de hărți, probe la Comisia Europeană. După ce acordul va fi încheiat, el va fi, trebuie să fie aprobat, să se obțină un acord din partea Comisiei Europene. Și atunci va fi nevoie să fie prezentate probe că localitatea se află în această zonă de 30 de kilometri. Noi aveam hărțile vechi cu România încă din anii 60, când au fost făcute periodic niște verificări a hărților de frontier, dar asta a fost încă în anii sovietici. Râul Prut este viu și hotarul se mișcă, a fost schimbat pe alocuri, adică asta comparativ cu situația care a fost pe teren mai înainte. Deci urmează a fi înnoite probabil și hărțile. Dar depinde cum deci de hărțile. Merg cu hărțile vechi sau merg cu hărțile noi.
Asta urmează să se decide pe parcursul celor două luni și jumătate sau cât o să dureze negocierile, da?
Eu cred că trebuie să se decide din start, pentru că în dependență de răspuns la această întrebare vor avansa și lucrările. Pentru că dacă se vor decide să meargă cu hărțile noi, anuirea hărților va fi nevoie de o comisie de frontieră, probabil. Probabil o comisie clasică de frontieră care să participe la anuirea hărților și verificarea situației pe teren.
Dar oamenii vor avea nevoie pentru a trece Prutul, de exemplu, sau frontiera, vor avea nevoie doar de pașaportul pentru străinătate, așa cum se spune, nu vor avea nevoie și de alte acte care dovedesc că ei trăiesc în această zonă?
Da, și anume aceste acte vor fi un permis special, va fi de o formă anumită, va fi eliberat de consulatul României în Republica Moldova și de consulatul Republicii Moldova în România. Și în baza acestor documente, un permis special, va fi posibilă trecerea frontierii în zona adiacentă până la 30-50 de kilometri.
Deci, eu înțeleg că în această perioadă ar trebui să fie deschise și cele două consulate de la Cahul și la Bălți pentru a facilita oarecum obținerea acestor permise, pentru că dacă se va face îmbulzeala la Chișinău la consulat, va fi groaznic.
Se spunea undeva că ar fi un număr de circa 1 milion de persoane, nu știu că este adevărat această cifră de persoane care sunt potențial beneficiari de asemenea regim, dar oricum presiunea va fi mare și probabil că deschiderea acestor consulate Bălți și Cahul ar fi o soluție. Și cu cât mai repede se vor deschide, cu atât mai ușor va fi implementat acordul. Dar și din partea Republicii Moldova ar putea să fie nevoie de un deschiderea consulatelor la Iași și eventual Galați sau Constanța.
Domnule Revenco, vrem să vă întrebăm ce se va putea comercializa urma semnării acestei convenții, pentru că înțelegem multă lume, speră să-și îmbunătățească urma semnării acestui document și starea economică materială.
Acest document nu o să vorbească despre regimuri de comerț. Dar cu siguranță că oamenii vor avea posibilitatea să treacă mai ușor frontiera, să nu stea în perfect efectiv în implementarea acestui acord. Eu am văzut cum funcționează asemenea reglementări în Elveția, până la aderarea la spațiul Schengen. Deci oamenii puteau intra, puteau lucra în zona de frontieră, nu numai presta servicii, dar puteau, poate exista și puncte de trecere simplificate a frontierii, așa cum există cu Ucraina bunăoară sau asemănător, sau cu culoare speciale pentru cei care frontalieri, să nu stea în rânduri, să fie un pasaj mult mai simplu, inclusiv chiar și fără control vamal pe alocuri.
Vor exista condiții privilegiate, să spunem, pentru cei care, spre exemplu, ar dori să muncească peste prut în raza care va fi stabilită?
Și invers.
Și invers.
Acest beneficiu va trebui să vină, dar nu cred că este, putem vorbi despre un asemenea beneficiu imediat în baza acestui acord care va fi încheiat. Este încă prematur să spunem care va fi conținutul acestui acord, cât de departe se va merge în acordarea libertăților. Cadrul minimal este prevăzut de... acest acord este o excepție la regula Schengen. Pardon. Și anume așa se numește și directiva europeană referitoare la excepția de la regula Schengen. Și nu cred că acum putem să vorbim despre permise de muncă, dar într-o perspectivă ele trebuie să fie. Așa cum vă spun că am văzut că funcționează în Elveția, așa cum funcționează și la hotară între SUA și Mexic, deci euroregiunile și cu colaborarea transfrontalieră trebuie să fie posibilă, inclusiv cu permise de muncă și activități transfrontaliere, cum ar fi prestarea de servicii.
Bun, domnule Vincu, dar pentru început, de ce fel de beneficii, ce fel de beneficii vor avea acești oameni și până unde vor putea ei să meargă în România, de exemplu?
Beneficiul 1 ar fi trecerea simplificată a frontierii. 2, mici activități de comerț, dar cu comerț mic în limitele care este permis. Nu cred că va fi vorba despre un posibilități de angajare în prima etapă. Probabil că prestarea de servicii transfrontaliere ar fi mai reale.
Până unde vor putea ei să meargă în România?
Aceeași zonă, 30-50 de kilometri.
Nu mai departe. Dacă încalcă această zonă, sunt sancționați.
Probabil că da.
Vor fi verificați? Da. Cum vor putea fi verificați?
Dacă cumva se întâmplă că întâlnesc mai departe sau circulând cu numere sau cu... Sunt posibilități. Deci dacă ne închipuim că o mașină circulă cu numere din Giurgiulești și undeva prin Craiova, probabil că dacă va opri polițistul și va verifica actele și va constata că nu beneficiază de o viză, dar doar de un permis de circulație în rază de 50 km, ar putea fi sancțiune.
Am înțeles, domnule Revenco, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu Eugen Revenco, expert la Asociația de Politică Externă, despre beneficiile acordului privind micul trafic la frontiera Moldo-Română.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
Este ora 7 și 14 minute. Vitalie, astăzi ce ai găsit interesant, important, prin presă?
Și în cea de-a doua zi a săptămânii, presa atrage atenția asupra alegerii președintelui Republicii Moldova. Vom porni de la Moldova Suverană, însă, care pe prima pagină critică actuala guvernare pentru ceea ce numește epurare de cadre incomode în diferite instituții ale statului și instalarea în funcție a diferitor persoane după criterii politice și interese de grup. Premise pentru următoarele destituiri din funcții, notează publicația, ar putea fi chiar și recentele modificări ale codului audiovizualului operate săptămâna trecută de majoritatea parlamentară. Moldova Suverană publică și o declarație a Partidului Comuniștilor prin care guvernarea e învinuită pentru politizarea funcțiilor publice. Tot Moldova Suverană scrie că Marian Lupu e un candidat eșuat la președinție pentru că, citez, e lipsit totalmente de electorat, candidatura lui fiind rezultatul unor împărțeli obscure, am încheiat citatul. Publicația consideră că dorința liderului Partidului Democrat de a deveni președinte de țară cu orice preț, i-a jucat festa pentru că, citesc din nou, fiecare și-a luat ciolanul pe care și l-a dorit sau s-a mulțumit cu ce a putut să ia, iar lupul a rămas cu vrabia de pe gard, citat închis. Moldova Suveran ne revine și la întrevederea de săptămâna trecută pe care ministrul suedez de externe Carl Bildt a avut-o cu liderul PCRM Vladimir Voronin. Ziarul amintește de promisiunea acestuia din urmă de a susține orice inițiativă a actualei puteri care ar avea drept obiectiv integrare europeană. În Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu apreciază ridicolă situația în care s-a ajuns în Republica Moldova când nu poate fi ales șeful statului, întrucât candidatul la președinție nu are concurenți. Concurența e un drept și o necesitate, în niciun caz o obligație, constată autorul articolului din Jurnal de Chișinău. Alegerea președintelui Republicii Moldova a pus Partidul Comuniștilor în fața unei dileme dificile, sună titlul unui alt articol din Jurnal de Chișinău, amintind de presupusa împărțire în două tabere a Partidului Comuniștilor, una a celor care vor să-l voteze pe Lupu președinte și alta a celor care vor anticipate. Timpul scrie la aceeași temă că o a doua candidatură a Alianței pentru Integrare Europeană la funcția de șef al statului ar fi însemnat de fapt un simulacru al unei proceduri democratice. Un simulacru care compromite ideea de democrație, încheie subiectul publicația. Tot în timpul, Constantin Tănase continuă să scrie despre starea dezastruoasă în care s-a pomenit cultura în Republica Moldova, de situația creată e vinovat și statul, scrie editorialistul, nemulțumit că statul a avut și are alte priorități decât cartea cultura în general.
Vitale, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova. La ora 7, guvernul a început negocierile cu donatorii externi care ar putea oferi Moldovei bani pentru relansarea economiei. Detalii ceva mai încolo de la colegul nostru Paul Hodorogea. Deocamdată știri pe scurt. Mircea, ai legătura la Praga.
Prim vicepreședintele Parlamentului, Serafim Murechean, a spus că liderii Alianței pentru Integrarea Europeană vor decide astăzi dacă merg înainte cu alegerile prezidențiale de pe 23 octombrie. Ținerea alegerilor la termenul inițial a devenit incertă din cauza că un singur candidat, Marian Lupu, s-a înscris în cursă. Primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, a spus că cei răniți de explozia din timpul hramului Chișinăului vor primi compensații bănești din fondul de rezervă al primăriei și vor fi scutiți de plată pentru tratament. Direcția Municipală de Sănătate spunea ieri că 17 persoane se mai aflau în spital cu diferite răni. Vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, începe o vizită în câteva țări aliate din centrul Europei, Polonia, România și Cehia. Vizita are loc după ce Casa Albă a anunțat modificarea planurilor apărării antirachetă în centrul Europei. Schimbarea a fost salutată de Rusia, care criticase planurile anterioare, socotindu-le contrare intereselor sale de securitate. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev face astăzi o vizită în Serbia. Premierul Serbiei Mirko Cvetković a spus ieri că Rusia este un partener strategic și că țara sa este decisă să dezvolte relațiile cu Moscova. Președintele în exercițiu din Afganistan, Hamid Karzai, ar urma să reacționeze astăzi la anunțul făcut ieri la Kabul de o comisie internațională care supraveghează alegerile prezidențiale. După multe săptămâni în care realegerea lui Karzai părea sigură, comisia sprijinită de ONU a spus ieri că președintele în exercițiu are mai puțin de 50% din voturi. Și la Viena vor continua astăzi, pentru a doua zi consecutiv, discuții internaționale pe tema programului nuclear iranian. Șeful Agenției Atomice a Națiunilor Unite, Mohamed El Baradei, a spus ieri că prima zi de consultări a constituit un bun început. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mircea, mulțumesc! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Este că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Eram într-o zi pe la ora prânzului la autogara centrală. Aveam o geantă grea și m-am gândit că ar fi bine să iau un taxi. M-am apropiat de niște taximetriști bășcălioși care vorbeau cu voce tare și râdeau nechezat. Le-am zis că vreau să merg la Botanica. Unul dintre taximetriștii bășcălioși, devenind brusc serios, mi-a spus prețul: 60 de lei. Cum adică? O călătorie din centru până la Botanica costă 60 de lei? Am îngăimat contrariat. Dacă nu-ți convine, mergi pe jos, mi-a declarat ritos taximetristul. Geanta grea m-a făcut să accept acest preț nedrept, exagerat. Am întâlnit nouă dată asemenea taximetriști, chilipergii, care îmi cereau ziua în amiaza mare, câte 50-60 de lei pentru o călătorie prin oraș de 2-3 km. Dar asta e floare la ureche. Ceea ce mi s-a întâmplat de unez la aeroport mi-a depășit puterea de imaginație. Voiam să ajung repede de la aeroport la supermarketul Metro 2, care se știe e foarte aproape de clădirea aeroportului. Taximetristul de care m-am apropiat mi-a cerut, fără nicio jenă, 100 de lei. Oferta aceasta mi s-a părut o jecmaneală impardonabilă. Am urcat într-un autobuz și în 3 minute am ajuns la metro cu numai 3 lei. Vreau să spun că în orașul nostru există de multă vreme o tagmă de taximetriști chilipergii și impertinenți, care pescuiesc bine în apele tulburi ale tranziției. Deși taxa fixată de firmele lor e de 30-35 de lei, taximetriștii chilipergii profită de faptul că nu sunt chemați la telefon pentru a plimba cetățenii cu 50-60 sau chiar 100 de lei. Ei fac astfel de nimic un venit pe care nimeni nu-l impozitează. Ei îți cer 50-60-100 de lei chiar dacă au uneori în automobil aparatul pentru înregistrarea distanței parcurse și a timpului. Numai atunci când toți acești taximetriști vor folosi mereu acest aparat și ne vor fixa suma de plată în acord cu indicația aparatului, vom intra în normalitate. Până atunci, înfruntăm cu stoicism această bizarerie a tranziției.
Și aproape 22 de minute, guvernul a început ieri negocierile cu principalii donatori externi care ar putea oferi ajutor financiar Republicii Moldova. Autoritățile au anunțat cu această ocazie care sunt direcțiile prioritare în baza cărora Moldova urmează să primească ajutorul de la finanțatorii externi. Corespondentul Europei Libere, Paul Hodoroge, a participat la conferința de presă ținută de premierul Vlad Filat împreună cu donatorii externi și are mai multe amănunte.
Negocierile se vor desfășura toată săptămâna la o vinărie din Codrii Orheiului, loc ales de reprezentanții organizațiilor donatoare care cred că astfel oficialii moldoveni se vor concentra mai bine la agenda problemelor propuse. Discuțiile au ca bază trei direcții importante. Prima ține de stabilizarea finanțelor publice. Asta ar însemna găsirea unui compromis între ajustarea cheltuielilor bugetare și compensarea acestor cheltuieli. A doua direcție se axează pe reluarea creșterii economice. Valeriu Lazăr, ministrul economiei, a declarat presei că la anul viitor Moldova ar putea înregistra o creștere economică de cel mult 3-4%, dar asta după ce vor fi liberalizate activitățile economice. Cea de-a treia direcție ține de asigurarea unei protecții sociale corecte și eficiente. Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru al economiei.
Înțelegem foarte bine că succesul reformelor pe care și le punem guvernul depinde de suportul din partea societății. De aceea, cred că societatea noastră are dreptul la o protecție socială. În plină criză am considerat absolut necesar să avem și acțiuni de acest gen. Și, de fapt, sarcina este una simplă la prima vedere. Spuneam să găsim compromisul rezonabil dintre aceste trei obiective și am impresia că ne-a reușit.
Reprezentanții guvernului au prezentat în linii generale direcțiile prioritare în baza cărora ar urma să se echilibreze mersul economiei moldovenești, urmând că la începutul săptămânii viitoare să prezinte și să semneze planul de măsuri anticriză ce ar ajuta la relansarea economiei. Tot la începutul săptămânii viitoare, guvernul intenționează să semneze un acord cu Fondul Monetar Internațional, în baza căruia va cere donatorului extern 12 miliarde de lei pentru depășirea crizei și relansarea economiei în următorii 2 ani. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională din Bulgaria a legiferat printr-o decizie colecțiile private de artefacte istorice. Mai multe detalii de la colegul nostru de la Sofia, Petiu Petcov.
Cu 7 voturi pentru și 5 împotrivă, judecătorii au anulat prevedere din noua lege a patrimoniului istoric, care îi obligă pe proprietari să dovedească cu documente proveniența obiectelor istorice respective. Valoarea celei mai mari colecții private de acest gen, cea a lui Vasil Boșcov, considerată fi a regele jocurilor de noroc, depășește 200 de milioane de euro. În mai puțin de 10 ani, cel mai bogat om de afaceri din Bulgaria a adunat câteva zeci de statui romane de marmură, artefacte de aur din perioada elenă și din cea tracă, monede și multe altele. El recunoaște că a cumpărat cea mai mare parte din obiectele prețioase din persoane care la rândul lor le-au obținut din căutători de de comori. Legea însă interzice prospecțiunile private. Statul este proprietarul legitim a artefactelor ce se află în pământ. Vânzarea unor astfel de obiecte reprezintă o crimă și se pedepsește cu ani grei de închisoare. Trecând prin două-trei mâini însă, aceste comori vor deveni proprietate legitimă a colecționarilor. Înainte de a fi anunțată decizie Curții Constituționale, Vasil Boscu a avertizat că își va putea distruge obiectele antice în piața Parlamentului din Sofia. Boscu afirmă că și-a cumpărat artefactele în străinătate, însă nu a prezentat în mod public documente. În ultimii 10 ani, niciun procuror din Bulgaria nu a pus problemă provenienței ilicite a colecțiilor private de artefacte istorice. În același timp, poliția a organizat zeci de acțiuni împotriva colecționarilor mărunți de monede antice. Guvernul condus de liderul forțelor comuniste, Serghei Stănișev, a organizat acum un an o expoziție a colecției lui Boscov la sediul Uniunii Europene, editând și un catalog. În aceste condiții, decizia Curții Constituționale nu reprezintă o surpriză. Arheologii bulgari au avertizat că această decizie reprezintă un puternic stimulent pentru căutătorii de comori. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 26 de minute. În Afganistan se apropie de punctul culminant o dramă electorală de al cărei rezultat depinde nu doar cine va conduce țara, ci și câte mii de militari occidentali vor merge sau nu vor merge să o apere de militanții talibani. Are detalii Mircea Țicudean.
Președintele în exercițiu al Afganistanului, Hamid Karzai, ar urma să reacționeze astăzi la anunțul șoc făcut ieri la Kabul de o comisie internațională care a supravegheat alegerile prezidențiale din vară. După săptămâni întregi în care realegerea lui Karzai părea sigură, Comisia sprijinită de Națiunile Unite a spus ieri că președintele în exercițiu are mai puțin de 50% din voturi, ceea ce înseamnă că ar fi nevoie de un al doilea tur de scrutin. Constatarea Comisiei Internaționale mai trebuie însă confirmată și de Comisia Electorală Centrală Națională de la Kabul. La Washington, unde alegerile afgane sunt urmărite cu mare atenție, secretarul de stat american Hillary Clinton a spus că Hamid Karzai își va face cunoscută reacția astăzi. Doamna Clinton nu a spus însă dacă el va accepta sau nu rezultatele noi care vin după renumărarea voturilor. Hillary Clinton s-a declarat însă tot ieri încurajată de direcția pe care merge procesul electoral din Afganistan, un posibil semnal că speră într-o reacție chibzuită a lui Karzai. Agențiile de presă spun că el va trebui să accepte al doilea tur de scrutin dacă vrea să aibă legitimitate în ochii comunității internaționale, care poartă de mulți ani un război greu și costisitor cu militanții talibani. Pe fondul acuzațiilor de fraudă electorală în Afganistan, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus săptămâna trecută că va aștepta stabilizarea situației politice de la Kabul înainte de a decide dacă să trimite sau nu în Afganistan trupe americane suplimentare de ordinul miilor sau zecilor de mii de militari. Un îndemn la respectarea legii în Afganistan a făcut aseară Casa Albă.
And then it's going to be incredibly important, Jake, for the world to see that Afghan leaders are willing to.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a spus că este incredibil de important ca lumea să aibă încredere în liderii afgani și ca aceștia să parcurgă un proces electoral legitim. Până la renumărarea voturilor, Karzai conducea cu 54% din voturi în fața principalului său rival, fostul ministru de externe Abdullah, care avea cam 28% din voturi. După renumărare, al doilea clasat are aproape 32% din voturi. Într-un interviu acordat radioului public național din Statele Unite, Abdullah a spus că un eventual al doilea tur de scrutin nu va fi perfect, dar va corecta oricum fraudele produse la primele alegeri ținute în vară.
Mircea, mulțumesc, este 7 și aproape 29 de minute. Emisiunea din această dimineață, Moldova la ora 7, se apropie de sfârșit. Despre vreme, vă reamintim că la Chișinău plouă încă de aseară, dar e totuși ceva mai cald decât ieri. Temperatura e de aproximativ 9 grade. La prânz se vor înregistra cel mult 19, iar de seară vor fi în jur de 7. La ora 19, Europa Liberă vă invită ca de obicei să ascultați ediția de seară a emisiunii Moldova. La ora 7, pe internet, toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele colegilor noștri pot fi găsite la www.europalibera.org. Moderatorii emisiunii din această dimineață, Elena Cioina și Vitalie Enache, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă doresc o zi cât se poate de frumoasă. Aici Radio Europa Libera.